Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό θέμα θα ασχοληθούμε με την οστεοπόρωση και πώς η άσκηση μπορεί να φανεί ωφέλιμη τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση της. Μία επιστήμονας που έχει μεγάλο ερευνητικό έργο πάνω στο θέμα της οστεοπόρωσης είναι η κυρία Στυλιανή Καρακύριου. Κυρία Καρακύριου είναι μέλος ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο τη γυμναστική και την άσκηση σε άτομα με χρόνιες παθήσεις. Έχει διδακτική εμπειρία στην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε γυναίκες στην τρίτη ηλικία και σε άτομα με χρόνιες παθήσεις. Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται στην επίδραση της άσκησης στο μεταβολισμό του οστού σε υγιή και οστεοπορωτικά άτομα, στη διερεύνηση προγραμμάτων άσκησης σε μετεμηνεοπαυσιακές γυναίκες και σε άτομα στην τρίτη ηλικία και την αξιολόγηση σύστασης του σώματος. Κυρία Καρακύριου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο που θα μας αφιερώσετε, ώστε να μιλήσουμε για ένα θέμα που το ακούμε συχνά στην σύγχρονη κοινωνία, όπως είναι η οστεοπόρωση.
Καλημέρα κύριε Βίτκα και σας ευχαριστώ εγώ θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση.
Να ξεκινήσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Τι είναι οστεοπόρωση?
Η οστεοπόρωση αποτελεί το συχνότερο μεταβολικό νόσημα των οστών, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστή της του. Δηλαδή αλλοιώνεται η δομή του οστού με αποτέλεσμα τα οστά να γίνονται εύθραστα και να αυξάνεται ο κίνδυνος καταγμάτων, κυρίως το ισχύο, τη σπονδυλική στήλη και τον καρπό. Στην οστεοπόρωση, λοιπόν, τα οστά γίνονται πορώδη και δυστυχώς η νόσο συνήθως εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα, μέχρι να συμβεί ένα κάταγμα. Γι' αυτό τη χαρακτηρίζουμε σιωπηλή νόσο.
Υπάρχουν κάποιοι βασικοί παράγοντες κινδύνου που προδικάζουν την εμφάνισή της?
Σχετικά με τους παράγοντες εμφάνισης της οστεοπόρωσης, η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην παιδική και εφηβική ηλικία, αλλά και στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής, ο οργανισμός χτίζει οστό και γύρω στα 35 φτάνουμε στη μέγιστη οστική μας μάζα. Μετά τα 40, αρχίζει μια βραδύ απώλεια οστικής μάζας που συνεχίζεται με το πέρασμα των ετών. Στις γυναίκες, η εμμηνόπαυση οδηγεί σε ταχεία οστική απώλεια, κυρίως λόγω της πτώσης των ιστρογόνων. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Οστεοπόρωσης, μεταξύ των ατόμων άνω των 50 ετών, μία στις τρεις γυναίκες και ένα στους πέντε άντρες θα υποστούν οστεοπορωτικό κάταγμα στη διάρκεια της ζωής τους. Συνολικά σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία καταγράφονται περίπου 70 κατάγματα κάθε λεπτό παγκοσμίως. Γι' αυτό η εμμηνόπαυση και η γύραση θεωρούνται οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της οστεοπόρωσης. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες επιγραμματικά είναι η κληρονομικότητα. Αν γονείς ή στενείς συγγενείς έχουν οστεοπόρωση, ο κίνδυνος αυξάνεται. Η διατροφή, η έλλειψη ασβεστίου και βιταμίνης D αποδυναμώνει τα οστά, η περιορισμένη σωματική δραστηριότητα και οι συνήθειες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, συμβάλλουν επίσης στην απώλεια οστικής μάζας. Τέλος, ορισμένα χρόνια νοσήματα ή φάρμακα, όπως η μακροχρόνια χρήση κορτιζόνης, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο. Όπως αντιλαμβάνεστε, η οστεοπόρωση είναι μια πολυπαραγοντική νόσος με πολλαπλές αιτίες, ορμονικές, μεταβολικές, περιβαλλοντικές, όπως η διατροφή και η έλλειψη άσκησης. Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η φροντίδα των οστών ξεκινά από πολύ νωρίς, από την παιδική ηλικία, συνεχίζεται στην εφηβική και νεανική ηλικία, ώστε όταν με τα χρόνια έρθει η φυσιολογική οστική απώλεια, τα οστά μας να είναι ήδη δυνατά και ανθεκτικά και να μην οδηγηθούν σε παθολογικές καταστάσεις όπως η οστεοπόρωση.
Αναφέρατε τη σωματική άσκηση. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η τακτική σωματική άσκηση την οστική πυκνότητα και την υγεία των οστών?
Τα οστά δεν είναι ένας αδρανής ιστός, όπως πολλοί πιστεύουν. Αντίθετα, είναι ένας μεταβολικά ενεργός ιστός που προσαρμόζεται ποσοτικά και ποιοτικά ανάλογα με τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του. Όπως οι μύες δυναμώνουν με την άσκηση ανεξαρτήτως ηλικίας, έτσι και τα οστά ανταποκρίνονται στην πίεση και τις δυνάμεις και το μηχανικό γενικά ερέθισμα. Με τη συστηματική άσκηση, το οστό ενεργοποιεί οστεογενετικούς μηχανισμούς, δηλαδή διεργασίες που ενισχύουν τη δημιουργία νέου οστητής του και έτσι αυξάνεται η οστική του πυκνότητα. Με απλά λόγια, τα οστά ανταποκρίνονται στην άσκηση δυναμώνοντας. Αντίθετα, κατά την ακινησία ή παρατεταμένη αδράνεια, το οστό ατροφεί και χάνει μάζα, όπως έχει παρατηρηθεί σε κλινήρεις ασθενείς και σε άτομα με καθιστικό τρόπο ζωής. Συνοψίζοντας, η άσκηση είναι η κυριότερη μορφή μηχανικής φόρτισης του σκελετού και έχει αποδειχθεί ότι κατέχει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας του ερυστικού συστήματος σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποιες μορφές άσκησης που θεωρούνται πιο ωφέλιμες για την πρόληψη της οστεοπόρωσης.
Οι πιο αποτελεσματικές μορφές άσκησης για την πρόληψη της οστεοπόρωσης είναι εκείνες που ασκούν κατακόρυφη επιβάρηση στο μυοσκελετικό σύστημα, δηλαδή το τρέξιμο, ο χορός και η αεροβική γυμναστική. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και δραστηριότητες που προκαλούν δυνάμεις αντίδρασης από το έδαφος, όπως το step aerobic, τα άλματα και αθλήματα με τρέξιμο και αναπηδήσεις, παραδείγματος χάρη το ποδόσφαιρο ή η καλαθοσφαίριση. Αντίθετα, η κολύμβηση, αν και εξαιρετική για το καρδιαναπνευστικό μας σύστημα και τις αρθρώσεις, δεν επιβαρύνει κατακόρυφα το σκελετό λόγω της άνωσης του νερού και έτσι δεν συμβάλλει ιδιαίτερα στην οστική ενδυνάμωση. Εξίσου σημαντικές, να προσθέσω, είναι και οι ασκήσεις με αντιστάσεις, δηλαδή με βάρη. Αυτές προκαλούν μυϊκές συσπάσεις σε διαφορετικές ομάδες μυών και βοηθούν καθοριστικά στη διατήρηση αλλά και στην αύξηση της οστικής πυκνότητας. Γενικά θέλουμε ασκήσεις που να προκαλούν μεγαλύτερες μηχανικές φορτίσεις συγκριτικά με αυτές που δέχονται καθημερινά τα οστά.
Στην περίπτωση που έχει κάποιος οστεοπόρωση, εκεί ποιες μορφές άσκησης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ωφέλιμες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εκάστοτε ασθενής?
Σε άτομα που ήδη έχουν οστεοπόρωση ή μειωμένη οστική πυκνότητα, συνιστάται και σε αυτή την κατηγορία ένα πρόγραμμα που συνδυάζει προπόνηση με αντιστάσεις και αερόβια άσκηση μεταφοράς βάρους, όπως το ανέβασμα σκαλοπατιών. Παράλληλα, οι ασκήσεις ευκαμψίας και ισορροπίας είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τη μείωση του κινδύνου πτώσεων και καταπέκταση των καταγμάτων. Η σωστά σχεδιασμένη άσκηση, πάντα υπό την καθοδήγηση ειδικού επιστήμονα της άσκησης, μπορεί να δράσει επικουρικά στη θεραπεία της οστεοπόρωσης και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Αν πάμε λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της άσκησης των ανθρώπων που έχουν οστεοπόρωση, πόσο συχνά και με ποια ένταση πρέπει να ασκείται ένα άτομο που έχει οστεοπόρωση?
Η άσκηση, όπως σε όλους τους αθλούμενους, έτσι και στα οστεοπορωτικά άτομα, πρέπει να είναι συστηματική, μακροχρόνια, αλλά και προοδευτικά να αυξάνεται η ένταση και η διάρκεια. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητιατρικής, ως προς τη συχνότητα της άσκησης, επιδιώκουμε 3-5 φορές την εβδομάδα αερόβια άσκηση μεταφοράς βάρους, ξεκινάμε περίπου με 20 λεπτά και σταδιακά μπορούμε να φτάσουμε τα 30-60 λεπτά. 2-3 φορές την εβδομάδα προπόνηση με αντιστάσεις, 5-7 φορές την εβδομάδα προπόνηση ευκαψίας. Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε αυτά τα είδη σε μια προπονητική μονάδα, για να μας φτάσουν και οι μέρες της εβδομάδας, με διάρκεια 30-60 λεπτά, περιλαμβάνοντας αερόβια άσκηση μεταφοράς βάρους, ασκήσεις με αντιστάσεις για τις μεγάλες μυϊκές ομάδες και πρόγραμμα βελτίωσης της ισορροπίας και ευκαμψίας τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Ως προς την ένταση που αναφέρατε, τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ενδυνάμωση των οστών απαιτείται μέτρια έως υψηλή ένταση, δηλαδή άσκηση με αντιστάσεις πάνω από το 60% της μέγιστης επανάληψης. Ο ασκούμενος να εκτελεί 8-15 επαναλήψεις και να μην μπορεί να επαναλάβει άλλη. Ασκήσεις με δύναμη αντίδραση του εδάφους, μεγαλύτερη από 2 φορές το σωματικό βάρος, κάτι που η απλή βάδιση ή η ποδηλασία παραδείγματος χάρη δεν παρέχει. Σταδιακά θα αυξήσει την ένταση σε υψηλή, δηλαδή στην άσκηση με αντιστάσεις κάτω από 6 επαναλήψεις το 80% της μέγιστης επανάληψης και στη δύναμη αντίδρασης του εδάφους πάνω από 4 φορές το σωματικό βάρος. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, σημαντικό στοιχείο είναι η καθοδήγηση από ειδικό επαγγελματία της άσκησης και η σταδιακή προοδευτικότητα, ώστε η ένταση και η δυσκολία να αυξάνονται με ασφάλεια και να προσαρμόζονται στις δυνατότητες κάθε ατόμου.
Παρατηρούμε συχνά οστεοπορωτικά άτομα να έχουν μια ευαισθησία στις πτώσεις και να δημιουργούνται και πολλές φορές και κατάγματα. Ποιος είναι ο ρόλος της ενδυνάμωσης και της ισορροπίας στην πρόληψη πτώσεων και καταγμάτων αυτών των ατόμων?
Πράγματι, η ισορροπία και η ενδυνάμωση των μειών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη πτώσεων και καταγμάτων, ειδικά όσο μεγαλώνουμε. Η άσκηση δεν δυναμώνει μόνο τα οστά, αλλά και τους μύες. Βελτιώνει την ισορροπία και το συντονισμό μας, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πτώσεων. Ένα μακροχρόνιο πολυσύνθετο πρόγραμμα άσκησης, όπως αναφέρθηκε, δηλαδή μια προπόνηση που περιλαμβάνει αερόβια άσκηση, ενδυνάμωση με βάρη, ασκήσεις ισορροπίας και βληγησίας, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργική μας ικανότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι πτώσεις μειώνονται έως και 30 με 40% και ο κίνδυνος κατάγματος κατά 40 έως 66%.
Υπάρχουν κάποιοι τύποι άσκησης που πρέπει να αποφεύγουν άτομα που έχουν προχωρημένη οστεοπόρωση και αν ναι, για ποιο λόγο?
Σε οστεοπορωτικό άτομο προτείνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης, ώστε βαθμία να αυξάνουμε την επιβάρηση, γιατί ένα οστεοπορωτικό οστό ενδέχεται να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλές πιέσεις και να προκληθεί κάταγμα. Επίσης, αποφεύγονται ασκήσεις που απαιτούν έντονες δυναμικές κάμψεις και στροφές της σπονδυλικής στήλης. Επίσης, ασκήσεις που μπορούν να προκαλέσουν αστάθεια ή απώλεια ισορροπίας, όπως πλάγια στα βρωτά βήματα. Τέλος, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η άσκηση σε ολισθηρό δάπεδο για να μειωθεί ο κίνδυνος πτώσης.
Βλέπουμε πολλές φορές ότι η άσκηση βοηθάει εκτός από την οστική πυκνότητα, όπως αναφέρουμε, και σε άλλα σημεία της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Η έρευνα τι λέει ότι έχει να κάνει σχέση της συμβολής της άσκησης στην ποιότητα ζωής των ατόμων με οστεοπόρωση?
Η άσκηση στα άτομα με οστεοπόρωση συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση ή στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας. Ωστόσο, τα ουσιαστικότερα ωφέλη, όπως είπατε, της άσκησης σχετίζονται με τη συνολική βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της λειτουργικότητας του οργανισμού. Συγκεκριμένα, η άσκηση επηρεάζει θετικά τη σύσταση του σώματος μέσω της μείωσης του σωματικού λίπους και της αύξησης της μυϊκής μάζας. Βελτιώνει παραμέτρους της φυσικής κατάστασης και των κινητικών δεξιοτήτων, όπως η δύναμη, η αντοχή και η ισορροπία. Οι παραπάνω προσαρμογές συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του κινδύνου πτώσεων και καταγμάτων, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την αυτονομία και την ποιότητα ζωής του ατόμου, που είναι πολύ σημαντική.
Αναφέρατε και τονίσατε πολύ την συμβολή του γυμναστή, του επιστήμονα της άσκησης, σε ό,τι έχει να κάνει σχέση την σωστή διαδικασία του προγράμματος άσκησης. Μπορείτε να μας εξειδικεύσετε λίγο παραπάνω το ρόλο που έχει τόσο ο γυμναστής, αλλά και οι φυσικοθεραπευτές πολλές φορές, στη δημιουργία ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού προγράμματος άσκησης για άτομα με οστεοπόρωση?
Όπως έγινε αντιληπτό, ο ρόλος του επιστήμονα της άσκησης, του επαγγελματία της άσκησης, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η σωστά σχεδιασμένη άσκηση μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά στη φαρμακευτική αγωγή της οστεοπόρωσης και να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψή της. Για το λόγο αυτό, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης διδάσκονται μαθήματα όπως άσκηση σε άτομα με χρόνιες παθήσεις και γυναίκα άσκηση και υγεία, μέσα από τα οποία οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκπαιδεύονται στις κατευθυντήριες οδηγίες άσκησης για άτομα με χαμηλή οστική πυκνότητα. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για το σχεδιασμό εξατομικευμένων και ασφαλών προγραμμάτων άσκησης. Παράλληλα, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του τμήματός μας, διεξάγονται ερευνητικές μελέτες που διερευνούν την επίδραση διαφορετικών τύπων άσκησης στον οστικό μεταβολισμό, συμβάλλοντας στην περαιτέρω επιστημονική τεκμηρίωση στο συγκεκριμένο τομέα.
Κυρία Καρακύρη, ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε και δύο λόγια για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο ΤΕΦΑ του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο και βρίσκεστε.
Αυτή την περίοδο στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντάσσεται η μελέτη της σαρκοπενικής παχυσαρκίας σε παιδιά, εφήβους και νέους. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνδυάζει αυξημένο ποσοστό λίπους με μειωμένη μυϊκή μάζα ή δύναμη. Αν και μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι αφορά κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, δυστυχώς πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι εμφανίζεται πλέον και σε πολύ νεαρότερες ηλικίες. Αυτό αποτελεί σοβαρό λόγο ανησυχίας και γι' αυτό αποτελεί αντικείμενο μελέτης στο Εργαστήριο Κλινικής Εργοφυσιολογίας και Φυσιολογίας της Άσκησης στο ΤΕΦΑ του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης, αυτή την περίοδο πραγματοποιούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που εξετάζει την επίδραση ενός εξειδικευμένου προγράμματος Reformer Pilates σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Μελετάμε πώς αυτή η μορφή άσκησης, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, επηρεάζει τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, διάφορες φυσιολογικές παραμέτρους, αλλά και τη φυσική τους κατάσταση. Παράλληλα, διερευνούμε τα αποτελέσματα ενός μακροχρόνιου προγράμματος Pilates σε μια οστεοπορωτική μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα, εστιάζοντας στις μεταβολές της οστικής πυκνότητας και στο λιπιδημικό της προφίλ. Μέσα από αυτές τις μελέτες προσπαθώ να κατανοήσουμε καλύτερα πώς η συστηματική άσκηση μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των γυναικών σε αυτή τη φάση της ζωής τους.
Και θα χαρούμε πολύ να τα συζητήσουμε τα αποτελέσματά σας και στο μέλλον. Κυρία Καρακύριου, σας ευχαριστούμε θερμά για όλα τα χρήσιμα στοιχεία που μας αναφέρατε και το πολύτιμο χρόνο που αφιερώσατε σε εμάς. Και σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στο πολύ σπουδαίο ερευνητικό έργο που κάνετε.
Εγώ σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για την τόσο ενδιαφέρουσα θεματολογία.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας. Ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και Άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.